gadaa dhaabbata saayinsii fi aadaa tokkummaa mootummootaa UNESCO'tti akka fudhatama argatee galmeeffamu carraaqqii jabaa gochuu isaanii an himame qorataan seenaa fi aadaa obbo Sintaayyoo Tolaa torban darbee du'aan boqataniiru. Obbo Sintaayyoon daayireektarii itti aanaa Instituutii Qorannootii fi Qo'annoo Oromoo ta'anii hojjechaa turu. Akkasumas qophii imaammata barnootaa sirna gadaatii fi manneen murtii aadaa Oromoo keessatti qindeessa ta'anii tajaajiluu isaaniif Biiroo Aadaa Tuurizimii Oromiyaatti ogeessa aadaa ta'an obbo Olaanaa Tashoomaas VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawititu Adaamarraa gabaase.
Obbo Olaanaa Tashoomee Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti qorataan aadaa wixata darbe kana qorataa seenaa fi aadaa Oromoo kataan obbo Sintaayyoo Tolaa kana boqochuu himani.
Naannoo godina Gujii, naannoo godina Geediyoo akkasumas Lubbaa Booriitti hojjetaa turan. Achiin immoo barnoota isaanii digirii lammaffaa hojjechuudhaaf yuunivarsiitii Finfinneetti ammas barnoota seenaatiin barumsa fudhatanii jiru. Achiin booda gara Biiroo Aadaa fi Tuurizimiitti dhufanii ogeessa aadaa ta'uudhaan ogeessa hambaas, ogeessa aadaas, ogeessa seenaas ta'anii gita garaagaraa hojjetaa nama turanidha. Kana malees obbo Sintaayyoon biiroo kana keessatti sadarkaa itti aanaa biiroo ta'anii Biiroo Aadaa fi Tuurizimii gaggeessaa turaniiru. Hojiiwwan yeroo ogeessa irra turanis, yeroo hoggansa irra turanis ijaa obbo Sintaayyoon hojii ashaaraa ta'u dhalootaaf darbuu hedduu lafa ka'anii kan darban nama baay'ee of hin beeksisne garuu immoo hojii guddaa hojjetanii dhalootaaf riqicha ta'anii darbaniidha obbo Sintaayyoo Tolaa.
Obbo Sintaayyoon keessumaa jedhu qorataan aadaa kun waggoota 16 dura gaaffii sirna gadaa hambaalee seenaa jarmaya mootummootaatti galmaa'uu qaba jechuun warra gaafatee fi tumsaa ture keessaa warra duraati jechuun dubbatu.
Obbo Sintaayyoon hojii baay'ee uummanni Oromoo arguu fi hin argine baay'ee isaa hojjetaniiru. Haa ta'u garuu hojii qabatamaa gurguddaa anisii kaasuu fi dhaloonni boruufsaan obbo Sintaayyoo kan itti yaadatu keessaa hambaalee UNESCO'tti galmaa'an kan qabatamaadhaa fi qabatamaa hin taane Tangible Cultural Heritage kan jedhan sana malkaa qunxurree fudhachuu dandeessa. Addirree Sheek Huseen Holqa Soof Umar paarkii gaarreewwan Baalee sanada kaadhimeessummaa UNESCO'tti akka galmaa'uuf nama daandii bananii itti adeemaa turanii piroosesii lafarra dheerate waggoota hedduu haa fudhatu malee yeroo jalqabaatiif yaada kana kan kaasanii mootummaadhaaf dhiyeessanii mootummaan immoo UNESCO'dhaaf akka erguuf sanada kaadhimeessummaa hojjetaniiru. Lammaffaa Obbo Sintaayyoon sirni gadaa kun marsaa lammaffaa irratti kan inni UNESCO'tti galmaa'e akka hambaa bakka bu'aa hambaa dhala namaa ta'ee yeroo darbe kan galmaa'e sun waggaa 16 dura Obbo Sintaayyoon jalqabanii UNESCO'dhaaf waggaa ergan rakkoo dhaabbata abbaa taayitaa qorannoo fi qo'annoo hambaalee Itoophiyaa bira tureen sirni sun yeroo sanaaf galmaa'uu hin dandeenye marsaa lammaffaadhaaf gara 2016 akka lakkoofsa faranjiitti sirni gadaa akka deebi'ee galmaa'uufis sochii isaan godhaniin sirni gadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO'tti galmaa'uu danda'ee jira.
Yeroo sirna gadaa galmeessuuf carraaqaa turan kana keessattis waan obbo Sintaayyoon keessa darban akkasitti yeroo?
Keessattuu yeroo sana sirni gadaa waggaa 16 dura yeroo galmaa'uuf jedhutti waa'ee mirgoota dubartootaa kanaan wal qabatee, waa'ee mirgoota dhala namaa kanaan wal qabatee waan jedhuu fa'il kan ta'e lammaffaa immoo jaarraa 16ffaa keessa sirni gadaa yeroo babal'ina Oromoo sana saboota baay'ee buqqisan jedhanii fi kan yeroo sana gadaan akka hin galmoofne fi qaamni biraan irratti ijaaramee sirna gadaa himataa ture. Isa kana obbo Sintaayyoon taa'anii bifa ogummaatiin hayyoota Oromoo hedduu mariisisuudhaan akkamiin keessa baana kan jedhuun mariitti amanoroo baay'ee akkasittiin rakkoowwan chaalenjii waggoota hamma kana keessa darbanii sirni gadaa kun waggaa 16 booda akka galmaa'uu fi hojiiwwan biroos bifuma kanaan kan injifataa turaniidha obbo Sintaayyoon. Kana malees sirni gadaa sirna barnootaa ta'ee barattoonni naannoo Oromiyaa fi naannolee ollaa Oromiyaa kutaa tokko hanga 8 keessa jiran barumsa kana duudhaa Oromoo kana indiijiniyas nooleejii ittiin Oromoon obbulchaa ture kana riqicha ta'ee dhaloota gaggeessuu danda'u akka baratamuuf yaada kana ka'umsa godhatanii mootummaadhaafis dhiyeessuudhaan egi mootummaadhaaf dhiyeessanii fudhatama argate immoo kitaaba barataa qopheessuu, qajeelcha barsiisaa qopheessuu, siilabasii barnootaa qopheessuu irratti adda addummaadhaanii nu waliin ta'anii kan hojjetaa turan obbo Sintaayyoon nama jabaadha. Manni murtii aadaa yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffamaa bahe kun yaada ka'umsaa obbo Sintaayyoo fa'aa wajjiniin kaanee isaan dursuudhaan hojiin kun akka milkaa'uuf ga'ee guddaa taphatanii jechuudha. Obbo Sintaayyoon,
obbo Olaanaan sirni gadaa UNESCO'tti erga galmaa'ee bu'aa sabnii fi biyyi duudhaa kanarraa argataa jiru dabaluu simanii sichis sirni gadaa kun saba keessatti akka dagaaguuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ni hojjetaa jiranii jiran. Direektara Chaayinistiitii qorannoo fi qo'annoo Oromoo ka turan obbo Sintaayyoo Tolaa kana kadhalatan Wallagga Baatti yoo ta'u, Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota seenaatiin digirii jalqabaa fi lammataatiin eebbifamuu isaaniis ragaan biiroo aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu Daawit.